Pitam se, da li sam na pravom Božjem putu? S kim da se posavjetujem?
Pitajte sveštenika.
Mi moramo prvo sebe da nađemo u Hristu. Naš identitet je u imenu Gospodnje.
Radio Svetigora.
Pravoga sebe sigurno nećete naći automatski. Naći ćete ga onoliko koliko ga tražite. A onoliko koliko ga tražite, naći ćete Boga u sebi. A kad ga nađete, onda ste našli istinskog sebe.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pomaže Bog, dobro nam došli u novo izdanje emisije Pitajte sveštenika na ovu petu nedjelju časnog posta, gluvnu nedjelju. Imamo blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara sveštenik Jovan Radović, paroh Podgorički. Oče Jovane, blagoslovite, dobro nam došli.
Bog vas blagoslovio i svako vam dobro gospodarovao, bolje vas našao.
Hvala oče Jovane, znate da je uobičajeno da ove emisije počinjemo tumačenjem Svetog Evanđelja, ovo je peta nedjelja časnog posta, gluvna nedjelja posvećena prepodobnoj Mariji Egipćanki, pa da vas zamolimo da nam tumačite, dva evanđelja se čitaju danas. Pa eto, vi ćete sigurno oba pomenuti.
Da, evo i da možda pročitamo taj evanđelje, ako neko jutros nije bio u crkvi, da zna koja su se evanđelja čitala. Znači, to je po Marku i Luki, po Marku i evanđelje, 47. začalo, koje glasi: i uzevši opet 12-oricu, počeo im kazivati šta će mu se dogoditi. Evo idemo gori u Jerusalim i sin čovječi bit će predan prvosveštenicima i književnicima i osudit će ga na smrt i predat će ga neznabošcima i narugat će mu se i šibat će ga i pljuvat će ga i ubit će ga i treći dan vaskrsnuće. Dođeše pred njega Jakov i Jovan sinovi Zevedejevi govoreći: učitelju, hoćemo da nam učini što ćemo te moliti. A on im reče: šta hoćete da vam učinim? A oni mu rekoše: daj nam da sjednemo jedan s desne strane tebi, a drugi sa lijeve, u slavi tvojoj. A Isus im reče: ne znate šta ištete, možete li piti čašu koju ja pijem i krstiti se krštenjem kojim se ja krstim? A oni mu rekoše: možemo. A Isus im reče: čašu dakle koju ja pijem ispićete i krštenjem kojim se ja krstim krstit ćete se. Ali da sjednete s desne strane meni s lijeve nije moje da dam, nego će se dati kojima je pripremljeno. I čuvši to, desetorica počeše se srditi na Jakova i Jovana, a Isus dozvavši ih reče im: znate da oni koji se smatraju vladarima naroda gospodare njima i velikaši njihovi vladaju nad njima, ali među vama da ne bude tako, nego koji hoće da bude među vama veliki neka vam služi, i koji hoće među vama da bude prvi, neka bude svima sluga, jer sin čovječi nije došao da mu služe, nego da služi, da dade život svoj u otkup za mnoge. To je to evanđelje po Marku i po Luki je danas čitano evanđelje. Ovo evanđelje je bilo pete nedelje posta, a sada je ovo po Luki je posvećeno Mariji Egipćanki i ono glasi: moljaše ga pak jedan od fariseja da bi objedovao u njega. I ušavši u kuću fariseja, usjede za trpezu i gle, žena u gradu koja bješe griješnica, doznavši da Isus za trpezom u kući farisejevoj, donese miris u sudu od alavastra. I stavši pozadi kod nogu njegovi, plakaše i stade kvasiti noge njegove suzama i kosom glave svoje otiraše. i cjelivaše noge njegove i mazaše mirisom. A kad vidje Farisej koji ga je pozvao, reče u sebi, da je on prorok, znao bi koji kakva ga se žena dotiče, jer je griješnica. Odgovarujući, Isus reče mu, Simone, imam ti nešto kazati. A on reče, učitelju, kaži. A Isus reče, dvojica bijahu dužni jednome povjeriocu, jedan bješe dužan 500 dinara, a drugi 50. A kad oni ne ima doše da mu vrate, pokloni obojici. Kaži, koji će ga od njih dvojice većma ljubiti? A Simon odgovarujući reče, mislim, onaj kome više pokloni. A on mu reče, pravo si sudio. Okrenuvši se ženi reče Simonu, vidiš li ovu ženu? Uđoh ti u kuću, ni vode mi na noge nisi dao, a ona mi suzama obli noge i kosom glave svoje obrisa. Cijeliva mi nisi dao, a ona otkako uđe ne presta cijelivati mi noge. Uljem nisi pomazao glavu moju, a ona mirisom pomaza mi noge. Zato ti kažem, opraštaju i se grijesi mnogi, jer je veliku ljubav imala. A kome se malo oprašta, malu ljubav ima. A njoj reče, opraštaju ti se grijesi. I stadoše u sebi govoriti oni što sjeđahu s njim za trpezom, koji je ovaj što i grijehe oprašta? A ženi reče, vjera tvoja spasla te je, idi u miru. Tako ova dva evanđelja određena za današnju nedjelju, da se čitaju za petu nedjelju časnoga posta, koja negdje već vrhuni u našem podvigu, u našem trudu, u našem putovanju ka Vaskrsenju Hristovom, kroz pučinu velikoga posta. I ova peta nedjelja već negdje dolazi do vrhunca, taj bogoslužbeni način koji je crkva odredila da nam pomogne u našem podvigu. Hoću da kažem da imali smo interesantne i prelijepe službe ove sedmice. Na veliku srijedu večer služili, odnosno na srijedu večer ove sedmice služen je veliki kanon Andreja Krickoga, koji se inače čitao prva 4 dana ovoga posta, koji nas je uveo u tajnu pokajanja, a sada je ponovo čitan kao siže. Crkva nam je odredila da čitamo pete nedelje, da se podsjetimo i da preispitamo se i da vidimo da li smo postigli ono što je ovaj post od nas zahtijevao i tražio, a to znači da li smo se pokajali. Tako da u srijedu je čitaj taj kanon zajedno sa žitijem Svete Marije Egipćanke, koju slavimo ove sedmice i koja je njoj posvećena, i taj kanon se naziva Stojanje Marijino ili Stojanje Andrejevo. Posvećeno je jedno i drugom. Zatim smo imali u petak, večer smo čitali akatist blagoveštenski Presvetoj Bogorodici i zahvalnosti prema čudima spasavanja Konstantinopolja u određenim periodima istorije, kada je ona spasila grad i žitelje grada Carigrada od najezde jednog plemenika i tuđinaca koji su željeli da ga opsjednu. Tako da sjećamo se i Majke Božije i te subote akatista i njoj se molimo, i neslučajno opet u ovoj petoj sedmici tražeći od nje najbrže zaštitnice i zastupnice roda hrišćanskoga da i nama pomogne u našem putovanju posnom ka Vaskrsenju koje svi očekujemo i kome se nadamo. Tako da to je bila ova peta sedmica, a sada evo čuli smo i evanđelje koje se danas čita, pete nedelje posta po Marku, gdje je Gospod u stvari, odnosno svojim učenicima Gospod govori da on kreće u Jerusalim na svoje stradanje, gdje će biti mučen i pljuvan i šiban, na kraju da će biti ubijen, da će i trećega dana vaskrsnuti. Vrlo interesantno vidimo njegove najbliže učenike, Jakova i Jovana, sinove Zevedejeve, koji prosto i prečuše to što im Gospod govori da će on stradati, i pitaju ga u sred tog njegovog ispovjedanja, svoga stradanja. Oni traže u stvari da sjednu sa desne ili lijeve strane njegove. Kako je to bilo nerazumijevanje od same strane samih učenika, a da ne govorimo od strane Fariseja. Jer šta se desilo? Došlo je do potpunog nerazumijevanja. Hristos Gospod dolazi da ustanovi carstvo nebesko u dušama ljudi, a Jevreji onoga vremena i fariseji, a isto tako i učenici, oni su smatrali Hrista da će on biti car Izraila koji će Jevreje spasiti od ropstva rimskog zavojevača i da će biti zemaljski car i zemaljski mesija. I oni pitaju njega da sjednu sa desne i lijeve strane u smislu da budu njegovi ministri ili premijeri. U tom kontekstu, znači, oni njega pitaju i ne obaziru, kao što rekoh, ne obaziru se na pomen koji on njima govori o njegovom stradanju koje mu prethodi. I Gospodin kaže da nije njegovo da im to dadne, nego da je to do Oca Nebeskoga, i pita ih da li će oni piti čašu koju on pije, da li će se krstiti krštenjem koji se on krštava. Oni odmah odgovaraju da hoće, ne shvatajući šta im Gospod opet poručuje. Gospodin govori da li će oni stradati za ime njegovo i da li će se krstiti krstom časnim, opet da li će krvlju svojom posvjedočiti vjeru u njega, jer sjećamo se da Jakov Zevedev je bio onaj koji je među prvima postradao u Jerusalimu, bio posječen mačem od strane Jevreja kao episkop jerusalimski, dok sveti Jovan Bogoslov jedini je koji je s prirodnom smrću otišao sa ove zemlje na nebo. Tako da oni ne shvataju, znači, Hrista kao Mesiju, onoga koji donosi carstvo nebesko u duše ljudi, nego očekuju od njega da bude car zemaljski. I vidimo da i drugi učenici rasrdiše se kada čuše šta njih dvojica traže od Gospoda, pošto i oni sami su željeli to isto koje su tražili Jakov i Jovan. I vidimo da im Gospod posle svima objašnjava svoj dolazak, zašto dolazi, kaže da je on došao da služi drugima, ne da njemu služe, i da je najveći onaj u stvari koji položi život svoj za bližnje svoje. Ali kao što rekoh, oni to još uvijek nisu shvatali, jer su im negdje i oči bile zatvorene da bi to shvatili i prihvatili, što je najveće svjedočanstvo. I kada je došlo do stradanja Gospodnjega, svi su se oni razbježali, kao što se sjećamo i kao što znamo, čak i Petar, koji se najviše kleo da nikada ga neće ostaviti, prvi se odrekao po riječima Gospodnjim. Tako da vidimo to nerazumijevanje što se tiče njihovoga posmatranja Hrista Gospoda, a sa druge strane Gospod opet poručuje da koliko god mi da se trudimo da živimo po zapovijestima Božjim, da živimo hrišćanski, mi ne znamo na kraju da li ćemo biti spaseni ili nećemo, i da je to u rukama Oca Nebeskoga. To Gospod hoće da poruči naše, da se trudimo, da dajemo sve od sebe na tom svom putu ka carstvu i tom svom podvigu i cjelokupnom svome životu, ali da nemamo pretenzije i da ne namećemo mi Bogu da li ćemo biti spasni ili nećemo. Kao što rekoh, naše da se trudimo, a Božje šta će na kraju biti. I mi se sjetimo koliko je priča kroz istoriju i kroz otačnik, recimo, velikih podvižnika koji su još za života čuda činili, pa recimo dođu do momenta umiranja i boje se, bratija se okupila oko njih i pitaju, pa zar se i vi bojite? Zar se i ti bojiš? Pitali su jednoga, on kaže, ja sam se svim silama kroz cijel svoj život trudio da živim kao što treba, ali ja ne znam kakav će sud Božji biti nadamno. Isto tako, jedan drugi podvižnik, kada je demon htio da ga iskuša, pa mu je rekao, pobjedio si me, a on mu kaže, još je rano da to ja kažem. Pa drugi put isto tako ga je pitao, on mu isto tako odgovara, i treći put kada je već došao do ulaska u carstva, on iz daljine Satana mu viče, pobjedio si me, a on mu odgovara, nisam te ja pobjedio, nego Hristos kroz mene grešnoga i nedostojnoga. Tako da vidimo da i najveći svetitelji nisu znali, odlazeći iz ovoga svijeta, kakva će biti njihova buduća sudbina. Tako da Gospod to i nama danas poručuje hrišćanima, da je naše da se trudimo svim silama da živimo po zakonu i zapovijestima u zajednici sa Bogom, a ostalo je do Gospoda da nam daruje ili ne daruje carstvo svoje. To je što se tiče ovoga prvog evanđelja. Drugo evanđelje vidimo, Stari i Novi Zavjet, u toj kratkoj priči koju nam Gospod ispriča, koja je povezana sa životom i Marije Egipćanke, koje se sjećamo ove sedmice, Gospod nam u stvari poručuje da je Stari Zavjet bio stari zakon koji je Bog donio rodu ljudskome, a ljudi budući na jednom dječijem nivou, Gospod je pedagoški pristupajući njima i želeći da oni shvate i da se spasu, oni njima kao prema djeci se odnosio na taj način što im je dao zakon. U tom smislu, ne čini to, bit će ti tako, čini ovo, bit će ti onako. Tako da su oni, ovaj Simon Farisej, on predstavlja taj zakonski pristup. Vidimo to u tom njegovom čuđenju kada Gospod po njegovom mišljenju ne prepoznaje ko je ta žena koja ga se dotiče, a Gospod, hoteći da mu kaže da je zakon važio do njega i da više ne važi od njegovog dolaska u ovaj svijet i život, a da je ljubav ta koja preuzima novi zavjet, odnosno da je zajednica sa Bogom ključ i cilj našega spasenja, on navodi primjer te žene grešnice koja, kao što čujemo, otkad je ušao kod njega u goste, ona dođe i prala je njegove noge mirisima, otirala vlasima kose svoje i na kraju Gospod njega pita ove interesantne riječi, koga će kada domaćin oprosti dvojici slugu, jednome veću, drugome manju sumu, koji će od njih dvojice ga više voljeti, i on prirodno odgovara da onaj kome više oprosti, tako i Gospod kaže njoj, opraštaju se grijesi mnogi jer je veliku ljubav imala, a onome koji se malo oprašta, malu ljubav ima. Tako da vidimo poruku Gospodnju iz ovog drugog evanđelja da stari zakon je bio priprema, stari zavjet, pedagog ili vaspitač ili rukovodilac ka Hristu, a od dolaska Hristovoga taj zakon je dobio viši jedan nivo življenja, hrišćanski način života, koji u stvari traži od nas da prije svega volimo i zavolimo Gospoda svoga, i samim time mi ako budemo imali tu zajednicu sa Bogom, onda ćemo i živjeti po zakonu Božijem. To je poruka ovoga drugoga današnjega evanđelja koje se čitalo u ovu petu sedmicu, a koje je povezano, kao što rekao smo, sa životom prepodobne Marije Egipćanke.
Tumačili ste nam oba začala iz Svetog Evanđelja koja su se danas čula na svetim bogosluženjima. Evo i pitanje naših slušalaca, zašto se današnja Sveta Nedjelja naziva Glubna?
Da, to je patrijarh Pavle. Najljepše sam kod njega našao taj odgovor. On kaže da ako čovjek se potrudi u ovome postu da posti bar približno onome kako nam to crkva predlaže i kako nas crkva poziva da otpostimo ovaj post, onaj koji je to se trudio i stigavši do ove pete sedmice pošćenja, on već negdje se osjeća dosta umoran i dosta malaksao, i patrijarh navodi da je to u narodu negdje on pronašao u nekom zapisu da je ona glumna dobila naziv iz tog razloga što čovjek više i ne može ni da se svađa koliko se ispostio, niti da viče na drugoga. Tako da hoće da kaže da nema više galame, nema svađe u kućama i na ulici, ne čuje se za one koji poste ovaj post, da iz tog razloga ona se nazvala glumna. Tako bar patrijarh Pavle to objašnjava.
U toku ovog časnog posta, naravno današnja Sveta Nedjelja, ali sve nekako upućuje na svetiteljski lik prepodobne Marije Egipćanke koju ste pomenuli.
Da, čudesna, čudesna Sveta Marija, i nije slučajno da je crkva pored toliko svetitelja, podvižnika, stolpnika, mnogih, da kažem, koji su se najvećim mogućim podvizima bavili, svetih otaca, nije njih izabrala, nego je upravo Svetoj Mariji posvetila, rekao smo, i jedan dan u ovoj sedmici, to kada se čita njeno žitije u srijedu veče, i njen dan koji se slavi je 1. april, i njega smo proslavili, i plus što je crkva posvetila i dala njoj ovu petu sedmicu, pored takvih, da kažemo, kolosa duha kao što su Grigorije Palama, koga smo se sjećali druge nedelje, i Jovana Lestvičnika, koga smo se sjećali prošle, odnosno četvrte nedelje. Vidimo da i Marija zaslužila da stane u njihov red, što je nevjerovatno ovako prosto, i nije loše to tako u kratkim crtama da se sjetimo njenoga života i da pomenemo njeno pokajanje, koji je, zahvaljujući kome, je ona upravo stala u red, kao što rekao, sa ovim duhovnim kolosima. Tako da Sveta Marija, prepodobna Marija Egipćanka, je živjela otprilike u 6. vijeku u Aleksandriji u Egiptu i od svoje 12. godine ona odlazi u Kairo, znači glavni grad Egipta, i tamo se predaje bludu neuzdržljivom. Mi ne znamo da li je ona bila napastovana od nekoga ili je neko je zaveo. Od 12. svoje godine ona se predala potpuno bludnom načinu života, ali ne kao prostitutka. Znači ona, vrlo interesantno, mnogi je tako nazivaju, ali to nigdje nije opisano niti rečeno od same nje. Ona kada priča starcu Zosimi svoj život, ona kaže da to nije radila zbog novca i nije bila ni bogata, bila je vrlo siromašna. I ona kaže u stvari da je ona prela kudelju, da je to bio način njenoga izdržavanja, a da od nikoga nije uzimala novac niti bilo kakve poklone za to svoje bludno uživanje, nego da je jedini cilj njenoga života tadašnjega bio uživanje u bludu. Danas veliki broj djevojaka njenoga uzrasta isto tako živi na taj način, veliki broj kod nas i svuda u svijetu, znači koje se i momaka i djevojaka koji žive bludno, odnosno koji uživaju u sladostrašću i tjelesnim strastima. Tako da Marija 17 godina provodi takav način života i dešava se jedan čudesni događaj kada je ona vidjela neke mladiće koji su putovali iz Libije prema Jerusalimu, svetom gradu, brodom. Ona, vidjevši ih mlade ljude, željela je s njima da uživa u bludu na tom brodu na kom su oni putovali, pa se s njima pridružila, a oni su išli da se poklone drvetu časnoga krsta Hristovoga za praznik vozdviženja časnog krsta Jerusalim, tako da ona pošla sa njima iz jedinog razloga, želeći da uživa u onom grijehu kome je potpuno bila predana. Tako da ona dolazi zajedno s njima tamo i, došavši do crkve groba Gospodnjega na sam dan praznika, ona je željela da kroči u crkvu, međutim nije mogla, neka sila joj nije dozvolila da kroči u crkvu, u hram Božji. To je tako 3 puta se desilo i ona je prosto bila zaprepašćena šta je to, šta se to dešava, da sve masa velika naroda ulazi u crkvu, a ona osjeća tačno nevidljivu silu koja joj ne da da kroči tamo. I ona u tom momentu spazi ikonu Presvete Bogorodice koja je visila na ulazu u samu crkvu i ona momentalno shvati u stvari koliko je ona daleko svojim načinom života od onoga što sin Presvete Djeve Marije, odnosno Bogorodice, Gospod naš Hristus, on je na tom krstu upravo postradao da bi očistio i Mariju i sve nas od tog grijeha, upravo i svih grijehova od kojih mi stradamo, a naročito od tih teških, da kažemo, bludnih grijehova. Tako da ona shvatila koliko je daleko od toga i pokajala se momentalno i obećala da će potpuno da promijeni svoj život iz korijena. I tada je smogla snage i potpuno i normalno je ušla u crkvu i poklonila se drvetu Gospodnjem, krstu Hristovom, i kada je izašla napolje, ona se ponovo obratila Presvetoj Bogorodici molitvom i pitala je šta dalje da radi, a onda je čula glas: pređi preko Jordana i naći ćeš spasenje duši svojoj. Marija onda, neko joj je uz put dao 3 novčića za koje ona kupila 3 hljeba, došla je do rijeke Jordana, tu se umila i pošla je u crkvu svetog Jovana proroka preteče krstitelja Gospodnje, gdje se pričestila s tajnama tijela i krvi Hristove, i tada je prešla preko Jordana i otišla u Jordansku pustinju da prinese pokajanje za svoj dotadašnji način grešnih življenja. Kao što rekoh, ona je to radila iz čistoga uživanja, a iako pogledamo šta je blud, nego uživanje radi uživanja. Kao i svaki drugi grijeh, šta je grijeh nego upravo zloupotreba dobrih darova Božjih i okretanje onoga dobroga što nam je Bog dao na naše loše i na našu propast. Tako da Marija prelazi rijeku Jordan i počinje podvig pokajanja. Možemo samo da, i ne možemo, prosto ne možemo zamisliti niti shvatiti kakva su stradanja i kakva iskušenja, muke i nevolje, kakve je ona mogla imati za boravak svoj u pustinji u toku od 47 godina. 47 godina ona provodi u pustinji na kraju i njen život je zapisao neki starac Zosima, monah koji je, koga je Bog odveo u pustinju upravo iz razloga da bi on sreo Mariju, da bi zapisao njen život, da bi to ostalo nama zapisano i kao primjer istinskog pokajanja nama ostavljeno. Tako da Marija opisuje Zosimi u svom životu, kada mu je pričala ko je i šta je i otkud je tu u pustinji, ona mu je rekla da 17 godina je imala strašne napade od demona bluda. I sad mnogi oci crkve, raspravljajući o tome da li se duša brzo iscjeljuje od strasti kojima ili grehovnih navika kojima je čovjek robovao neki duži vremenski period, kažu da nije lako ni malo i da je prosto nemoguće da preko noći čovjek ozdravi. Naročito ako je čovjek imao grehovne navike od kojih se najteže oslobađa i još ako su trajale duži vremenski period, kao što je to bio slučaj kod Marije, ona je 17 godina živjela u bludu i ona sama je pomenula Zosimi da upravo isto toliko godina je bilo potrebno da bi se potpuno očistila i da bi se prekinulo svako sjećanje na te bludne grijehe. I opisuje taj moment da bi je napadao demon bluda, ona bi, kaže, padala na zemlju, prostirala se po zemlji i onda je vapila svim srcem: ja sam nemoćna, ti me presveta spasi, obraćujući se Majci Božjoj, i sve je tako vapila dok svjetlost božanska ne bi sišla na nju i dok ne bi osjetila mir u duši svojoj. Onda je jela, opisuje njemu Zosimi da je jela korijenje u pustinji, šta je drugo imala da jede osim korijenja, i kaže kada bi jela to korijenje, ona je zamišljala kako jede meso i ribu i kako pije vino, i često imala iskušenje da pjeva razvratne pjesme koje često pjevala u Egiptu u toj svojoj mladosti, tako da možemo samo da zamislimo kako je bilo stradanje i kakva je bila ljuta borba Marijina tih prvih 17 godina, kao što ona sama navodi. I ona kaže Zosimi da posle tih 17 godina ona je osjetila milost Presvete Bogorodice i posle toga je zadobila darove, Božje darove Duha Svetoga, jer mi vidimo kada je Zosima nju sreo, ona je već znala, već je bila prozorljiva i znala je kako se on zove, znala je odakle dolazi. Onda isto tako vidimo u jednom momentu da prelazi preko rijeke Jordana, kada je Zosima prvi put nju sreo, kada mu ispričala svoj život, ona ga je pozvala da dođe za godinu dana ponovo na isto to mjesto da bi je pričestio svetinjama tijela i krvi Hristove. I Zosima kada je došao nakon godinu dana da se ponovo sa njom vidi, on je čekao duži vremenski period i pomislio je da ona ili je preminula ili da se nešto sa njom desilo, i međutim kada je spazio pogledom, on je vidio da je velika rijeka Jordan u tom periodu bila, to je bilo na Veliki četvrtak, ona je tako tražila na dan ustanovljenja svete tajne pričešća, da Zosima dođe da je pričesti, i ona je samo zakrstila rijeku Jordan i prešla je preko rijeke, odnosno došla do Zosime, i tu je on vidio to čudo, odnosno kolike darove od Boga je dobila, da je mogla, znači, da hodi po rijeci Jordanu, da ne propada u rijeku. I posle toga Zosima kada je pričestio, ona ga je ponovo pozvala da za godinu dana dođe na isto to, onaj prvi potok gdje su se bili sreli prvi put, i on došavši iduće godine, on je zatekao kako je preminula, ležala je u tom potoku i napisala iznad svoje glave: Zosima, pogrebi sluškinju svoju Mariju, koja se predstavila na dan stradanja spasonosnih Gospoda našeg Isusa Hrista, posle pričešća svetim tajnama. Tako da vidimo da ona je za Zosimi bilo potrebno 20 dana pješke da dođe iz tog potoka do ovoga mjesta gdje je pričestio, tako da vidimo da je Marija za noć stigla do tog potoka, jer je se predstavila, odnosno preminula dan kasnije, na Veliki četvrtak se pričestila, na Veliki petak je se upokojila. Tako da posle je Zosima sahranio, međutim nemogući da iskopa njen grob, pošto je već bio stara, tvrda zemlja, onda se neki lav tu pojavio koji je pomogao Zosime da iskopaju jednu rupu u kojoj je Marija i sahranjena. Posle je Sveti Sofronije, patrijarh Jerusalimski, zapisao to žitije u 8. 9. vijeku, da bi evo već koliko vijekova, 10, 12, 13 crkva je tu petu sedmicu posvetila da se sjećamo Marije Egipatske, da se ugledamo na njeno pokajanje. Međutim, što je bitno i značajno ovdje reći je to da taj način pokajanja koji je Marija, odnosno taj blagodat i sila Božja koja se kosnula Marije, to spadaju u posebna obraćenja Božja. To vidimo kod nje, vidimo kod apostola Pavla, sjećamo se njegovog života, zatim Mojsija Murina i nekih drugih svetitelja, kojih nema mnogo u istoriji crkve, koji su zabadava dobili blagodat Božiju. Znači, Bog je izabrao ih da budu posebni sasudi Duha Svetoga i rekao, to je posebni način obraćenja Božijega. U tom kontekstu što zamislimo tu stvar da je nemoguće da se čovjek pokaje ako ne vidi stanje u kome se on nalazi. Mi vidimo da Marija kada je krenula bila za Jerusalim da iz jedinog razloga da uživa u svom grijehu sa tim mladim ljudima, njoj je bilo na kraj pameti da se oslobodi svoga grijeha. I mi vidimo tu da u momentu sila Božja je njoj otvorila oči, blagodat Božja, i pokazala stanje u kome se nalazi. I ona je tada odlučila, znači, da više tako živjeti neće, nego da će da promijeni svoj život iz korijena. Znači, zabadava je dobila tu blagodat Božju, dok mi, recimo, većina savremenih i uopšte većina hrišćana u istoriji svijeta, mi idemo drugim načinom do pokajanja. A idemo po onim riječima Hristovim, kucajte, otvorit će vam se, tražite i naći ćete. Evo, post ovaj nam je dat, nama hrišćanima, kao što rekoh, običnim hrišćanima, da se molitvom i postom pripremimo za pokajanje i za ispovijest. Ne slučajno post traje 49 dana, a evo što je najinteresantnije, u toku cijeloga posta najvažnija i da kažemo crvena nit molitva koja prosjeca i koja se nalazi u sredini, u cjelokupnom dešavanju Vaskršnjega posta je Jefrema Sirina molitva, koja kaže, posljednja, onaj treći dio te molitve, kaže: Gospode, daruj mi da uvidim grijehe svoje i ne osuđujem vrata svoga. Znači, pokajanje je nemoguće i prvi stepenik pokajanja jeste uviđanje svoga grijeha. Marija je to dobila zabadava, kao što vidimo i kao što čusmo, dok mi ostali treba da se potrudimo nad sobom da bismo uvidjeli svoje grijehe, odnosno da prizovemo blagodat Božju, jer mi bez blagodati Božje ne možemo ni uvidjeti svoje grijehe. Kako je moguće da mi vidimo svoje grijehe kad je tama u nama? Jedino kada svjetlost božanska uđe u našu dušu i naše srce, kad se dotakne, mi možemo da vidimo onu prljavštinu koja se u nama nalazi, kao u nekoj sobi koju treba da očistimo. Mi tek kada operemo prozore, kada otvorimo škure na prozorima ili upalimo svjetlo, možemo da vidimo kakva je sve prljavština u toj sobi, da krenemo da je čistimo. Isto tako, kao što rekoh, bez uviđanja svoga grijeha nema pokajanja. Marija dobija zabadava tu blagodat Božju i tu možemo slobodno uporediti. Sveti Teofan Zatvornik vrlo lijepo upoređuje to Marijino uviđanje grijeha. To je isto kao kada se neko nalazi do grla u blatu, u živom blatu, i dođe neko i snažnom rukom i snagom izvuče toga nekoga iz blata na suvo tlo. I taj vidi onda gdje se nalazi i šta mu je dalje činiti. Tako i sa Marijom se desilo. Ona je zabadava uvidjela svoje grijehe i tog momenta odlučila da neće nikada više tako živjeti, nego da će se pokajati i živjeti životom na koji je svaki čovjek i prizvan da ga živi na pravi istinski način. Tako da to je ono što nije loše naglasiti i znati da, znači, to su posebna obraćenja posebnih svetitelja, dok, kao što rekao, za većinu nas običnih hrišćana je potreba naš trud, naša molitva, naše smiravanje i naša želja da se pokajemo, a poslije toga ispovjedimo i da odlučimo da ćemo živjeti i kada prođe ovaj post koji je najozbiljniji, koji nam je dat upravo kao na početku, da kažemo godine u ovo proljeće, uvijek pada u proljećnom tom periodu, da nam bude temelj da i u buduće živimo istinskim hrišćanskim načinom života, ugledajući se upravo na podvig, na trud i na život prepodobne naše Marije Egipatske.
Oče, hvala vam što ste nas ovako divno podsjetili na svetiteljski lik prepodobne Marije Egipćanke. Ja sad predlažem da čujemo malo muzike iz našeg studija, a da potom pređemo i na ostale teme naše emisije.
Hoćeš radostan da budeš, popij vode na čistom izvoru. Ako hoćeš plodove da bereš, onda imaj veru Hristovu. Ako traže najbolje od tebe, zapevaj od srca anđelski, voli bližnje kao samog sebe, pa ćeš biti vojnik nebeski. Svoga gospodara nama ništa osim ljubavi ne treba, nama ništa osim ljubavi ne treba. Krenu brige da te muče, arhangele prizovi u boj, ne daj tami na dno da povuče, pomoli se i samo smerno stoj. Zasijale crkve, manastiri, zabrao se narod čestiti, službu služe verni nam pastiri, pa će dušu blagosloviti. Sena postala viče kao svoga gospodara, nama ništa osim ljubavi ne treba, svet nam nudi hleba i igar, duša kao sena postala viče kao svoga. Nama ništa osim ljubavi ne treba, nama ništa osim ljubavi ne treba. Thank you.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, na talasima Radija Svetigora pratite emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj večeras imamo blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara protojerej Jovan Radović, paroh podgorički. Ako ste se kasnije uključili u program našeg radija, otac Jovan je u uvodnom dijelu emisije tumačio dva evanđelja koja su se čitala na današnjim svetim bogosluženjima na ovu petu nedjelju časnog posta, gluvnu nedjelju, a potom podsjetio na svetiteljski lik prepodobne Marije Egipćanke, kojoj je ova nedjelja posvećena. Oče, evo polako odmiče ovaj časni post, mi smo već u šestoj nedjelji, pa da nam govorite o časnom postu, kako da se pripremimo da što dostojnije dočekamo slavno Vaskrsenje Hristovo.
Da, pravila već svi znamo, posta, ja bih samo kratko se podsjetio i sebe i slušaoce da je cilj posta u stvari pokajanje sa ispoviješću. Svaki post se naziva pokajna sezona, a naročito ovaj vaskršnji post. On je potpuno prilagođen tome da u nama skruši duh i smiri srce. Kaže se u 50. psalmu da srce skrušeno i smireno Bog neće odbaciti. Sveti oci crkve naše kažu, i tome se svi slažu, da srce skrušava i smirava trodijelno uzdržanje. Uzdržanje od sna, uzdržanje od hrane i uzdržanje od tjelesnog spokoja. Da na taj način u stvari srce se skrušava i smirava, na taj način fizički, tako da kažemo. Znači, kada čovjek jede manje hrane, kada manje spava i kada ne odmara previše svoje tijelo. S druge strane, post i molitva, znači to je što se tiče posta u hrani, on je samo sredstvo. Molitva je nezaobilazna i obavezna u toku posta, pored one kućne molitve koju čitamo svi u svojim domovima, bogosluženja crkvena, evo, toliko bogata, toliko čudesna, toliko sadržajna i smislena, osmišljena u toku ovoga posta. Samo da pomenemo, eto, tu pređe osvećenu liturgiju, srijeda i petak koja se služi. Inače, interesantno je pomenuti da ta pređe osvećena se služila 5 dana u ranoj crkvi, 5 dana u toku vaskršnjega posta se služila. A smisao njen je bio da se ništa ne jede od ponoći pa do ste spređeosvećene liturgije koja se služila u večernjim časovima. Večernjim znači u 15 časova, u 3 sata popodne, većinom to crkveno pravilo bilo, znači od ponoći do 3 sata se ništa nije jelo i onda bi se pričešćivali, znači, pređeosvećenim darovima, i tako i sljedeći dan, i tako 5 dana u sedmici. Po onom svetotačkom posmatranju, da, iz koji kaže Grigorije Palama i većina svetih otaca, da je najidealniji post onaj koji, najidealniji post je onaj kada se jede jedan put dnevno po zalasku sunca. To bi bio post najidealniji. Onaj ko tako može, dobro jeste, ko ne može, on posti, on ublažava post pa jede 2 puta, 3 puta i koliko je kome potrebno, ali opet da i naglasimo da nema posta bez pošćenja. Znači, ne treba čovjek sebe ni da zavarava, da misli da posti, da jede velike količine hrane i da prosto uživa u hrani. To je daleko od posta, onako kako ga je crkva zamislila, a crkva ga je zamislila kao jedan vid humanog, da kažemo, gladovanja, zato što gladovanje, kao što čusmo na početku, je ono koje smirava srce čovjekovo, kad je čovjek u snazi životnoj. A isto tako, ako čovjek uživa i jede dosta hrane, onda srce ljudsko biva oholo. Tako da nije to slučajno, sva ta pravila posta nastajala su vjekovima u pravoslavnoj crkvi, do savršenstva su dovedena upravo zahvaljujući monasima koji su to doveli do savršenstva. Znači, i taj post u tjelesu, u hrani i svemu onome što je oko toga povezano, a isto tako i duhovni post koji je mnogo važniji i bitniji, ali i ovaj prvi čovjek ne treba da zapostavlja. Znači, bitno je da posti u hrani, ali mnogo važnije znači da čovjek se sretne sa sobom, da preispita svoj način života, da se ogleda u zapovijestima Božjim, da se ogleda u besjedi na gori. To je vrlo bitno da i iskoristimo i taj post, da pročitamo Evanđelje, da pročitamo Novi Zavjet, da znamo ko smo, odakle smo i kuda idemo. To je Novi Zavjet. Znači, prije svega 4 Evanđelja, Matej, Marko, Luka i Jovan, koja su temelj našega hrišćanskog života i ona nam govore o Hristu Spasitelju. To je ta blaga radosna vijest o njegovom dolasku i spasenju cjelokupnog roda ljudskoga od grijeha, smrti i đavola. Tako da čitanje Svetoga pisma, čitanje psaltira, sabiranje sa sobom, znači i moljenje Bogu i iskanje i traženje od Boga da nam Gospod podari pokajanje, da nam podari uviđanje našeg grijeha. Po menu smo, molimo se cijel post, koliko puta na dan vapimo i uzdišemo i vičemo ka Gospodu: Gospode, daruj mi da uvidim grijehe svoje. I onda kad uvidimo grijehe svoje, da se pokajemo za njih, da osjetimo bol srca. Jer ako nema toga bola u srcu, onda pokajanje nije pokajanje. Ako nemamo tugu, bol, uzdisanje što smo uvrijedili ljubav Božiju i što smo se udaljili od zajednice sa Bogom, to je onda pravo istinsko pokajanje i tek onda dolazi ispovijest kao pokazivanje rana svoje duše ljekaru Gospodu Isusu Hristu. A onda je sveta tajna pričešća, sami Gospod koga primamo u sebe, on ulazi u nas i čisti nas od naših grijehova, od krivice za naše grijehe i čuva nas od novih padova u grijehe. Tako da cijeli ovaj post je upravo tome posvećen, pokajanju, ispovijesti, odnosno potpunom ispravljanju svoga života i postavljanju temelja našega hrišćanskog života i da vidimo koje su to strasti i grijesi koje su nama, kojima robujemo i da se sa njima izborimo u toku posta. I to je vrlo bitno i značajno. I to je patrijar Pavle često ponavljao: ako imaš neku strast očiglednu, a ko od nas nema neku strast očiglednu, da uzmi jedan post, pa jednu strast izbori se sa njom i na njenom mjestu usadi jednu vrlinu i ogromnu si stvar napravio. I da napomenemo i da naglasimo šta je u stvari duhovni hrišćanski život. On počinje pokajanjem, sazrijeva borbom sa strastima i vrhuni u bestrašću, odnosno vrhuni u vrlinama. Jer šta je strast? Strast je sinergija ili saradnja između slobodne čovjekove volje i đavola. To je strast. A šta je vrlina? Vrlina je saradnja slobodne čovjekove volje sa Bogom i sa svetiteljima Božijim. Tako da mi kada živimo po strastima, mi u stvari služimo demonima i njih izabiramo za svoje prijatelje i za one kojima se dajemo poslušnost, tim najvećim neprijateljima našim. I zato se i mučimo i zlopatimo, Gospod je tu i došao da nas oslobodi upravo od njih. Jer kaže se u Svetom Novom Zavjetu da Gospod dođe da razori djela đavolja. Tako da cilj našeg hrišćanskog života je da pobjedimo uz pomoć blagodati Božije svoje strasti, kao što je Marija to uspjela, Marija Egipatska, kao i svi drugi svetitelji Božji, jer mi kada pobjedimo strasti u sebi, mi u stvari pobjeđujemo zlo u sebi, zato što se zlo gnijezdi u nama preko strasti. I strasti su, sama riječ na grčkom, pathos znači stradanje. Čovjek koji ima strasti, on strada od njih. I zato je bitno da uđemo u borbu sa njima. To ni malo nije lako. Eto, Mariju, čuli smo kako je ona živjela, a i nama isto tako, još ako čovjek zapati te strasti duži vremenski period u svome životu, ni malo mu nije lako da se od njih izbavi, kao da je čovjek razapet na krstu. Patrijar Pavle čak govorio, to isto kao operaciju na život čovjek da vrši kad želi neku strast u sebi da pobjedi. A upravo je post vrijeme, to vrijeme kada mi uz pomoć posta i molitve, pokajanja, ispovijesti, borbe sa strastima i pričešćem, znači se uz pomoć blagodati Božije oslobađamo od tih strasti koje opet nas neće lako napustiti i ostaviti. One će uvijek da nas prate i da nas napadaju i rekao smo Mariji je trebalo 17 godina da se izbavi onoliko godina koliko je živjela u toj određenoj strasti. A vidimo iz raznih života svetitelja Božjih i podvižnika da isto tako ni malo nije bilo lako da se neko izbori sa strašću, čak da nije ni pedagoški i da Bog prosto ne želi čovjeka momentalno da oslobodi neke određene strasti, upravo da bi se čovjek smiravao boreći se sa tom strašću i da bi mu duša kroz taj, na taj način u stvari napredovala ka Bogu. Ima ona priča za da svetoga da li je Avpangu ili ne znam kako se zvao, Jovana Kolova, i on je umolio Boga da mu Bog oduzme svaku strast i Bog mu je oduzeo i on je našao savršeni mir i odlazi kod svog duhovnika i kaže: Oče, savršeno mir imam, nikakve više borbe nemam. A on mu kaže: trči odmah od Gospoda, moli da ti vrati, kaže, jer na taj način ćeš propasti, a ovako ćeš se smiravati i kroz tu borbu u stvari jačat ćeš i duhovno i kao hrišćanin. Tako da vidimo da se ne lako duša naša iscjeljuje, ali uz pomoć blagodati Božji, uz pomoć te borbe. I šta smo mi u stvari nego borci, kao što i kaže sveti Teofan Zatvornik, da je hrišćanin vojnik kome nikada ne dolazi smjena i da nikada ne smije da se sa sebe da skida sve oružje Božje, nego da uvijek treba da bude u tom borbenom načinu življenja. Tako da to je cilj ovoga posta, jeste da se što bolje pokajemo, uz pomoć blagodati Božje da se očistimo, i to traje sve do iduće sedmice, do petka je četrdesetnica, završava se u petak šeste sedmice posta, to je petak koji je pred nama, to je tih 40 dana koje je crkva nama odredila da mi to iskoristimo, da se što bolje, kao što rekoh, pokajemo, očistimo, da postavimo novi početak našega života. Jer šta je pokajanje, kaže sveti Jovan Lestvičnik, u zavjet sa Bogom da će se voditi jedan novi život. Tako da četrdesetnica se završava za nas u tom smislu pokajanja u petak idući. Mi nastavljamo da postimo i dalje još 9 dana. Imamo mali predah, to je Lazareva subota i cvijeti. Lazareva subota kao svjedočanstvo vaskrsenja nas ljudi. Cvijeti su ulaza gospodnji Jerusalim svečani i onda zajedno sa Gospodom krećemo na njegovo stradanje i njegovo raspeće, na njegovu Golgotu, da bismo zajedno sa njime i vaskrsli na sam dan vaskrsenja Hristovoga, koga ćemo praznovati ove godine 5. maja.
Vaskrsenja je dan, ne, to nije san, vaskrsenja je dan, slavom ovenčan. Vaskrsni Hriste, slavo očeva, vaskrsni Hriste, mero čoveka, vaskrsni Hriste, slavo očeva, vaskrsni Hriste, mero čoveka. Anđeo gospodnji kamen grobni odvali, Hristu vaskrslo me da bi pevali. Vaskrsni Hriste, slavo očeva, vaskrsni Hriste, mero čoveka, vaskrsni Hriste, slavo očeva, vaskrsni Hriste, mero čoveka. Mironosice žene prazan grob videše i pobedu svetu nad smrću posvedočiše. Vaskrsni Hriste, slavo očeva, vaskrsni Hriste, mero čoveka, vaskrsni Hriste, slavo očeva, vaskrsni Hriste, mero čoveka. Svetlost vaskrsenja sve nas obasja, da ne nestaji život nam se darova. Vaskrsni Hriste, slavo očeva, vaskrsni Hriste, mero čoveka, vaskrsni Hriste, slavo očeva, vaskrsni Hriste, mero čoveka. Vaskrsni ti, rode se.
u Hristom vaskrsnome našem Gospodu. Vaskrsni Hriste, slavo očeva, vaskrsni Hriste, mero čoveka. Vaskrsni Hriste, slavo očeva, vaskrsni Hriste, mero čoveka. Vaskrsni Hriste, slavo očeva, vaskrsni Hriste, mero čoveka. Svaka verujuća duša danas dušno slavi, da se ovaj praznik ne zaboravi. Vaskrsni Hriste, slavo očeva, vaskrsni Hriste, mero čoveka. Vaskrsni Hriste, slavo očeva, vaskrsni Hriste, mero čoveka. Vaskrsenje nebesko carstvo otvara, odakle čekamo Hrista cara. Vaskrsni Hriste, slavo očeva, vaskrsni Hriste, mero čoveka. Vaskrsni Hriste, slavo očeva, vaskrsni Hriste, mero čoveka.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora. Vas koji ste se kasnije uključili, da podsjetimo da na naša pitanja večeras odgovara protojerej Jovan Radović, paroh Podgorički. Dio emisije koji ste možda propustili, ako ste kasnije uključili program našeg radija, možete naći na internet sajtu Radija Svetigora. Oče, mi prelazimo na pitanja naših slušalaca. Slušalac pita da li i u kojoj mjeri duh utiče na hemijske procese u ljudskom organizmu.
Da, interesantno i lijepo pitanje. Duh ljudski ili duh sveti, a jedan i drugi učestvuju, a našto duh sveti? Nema hrišćanina bez duha svetoga. Nema duhovnog života bez duha svetoga. Rusi su se bavili čak ispitivanjem empirijskim i naučnim. Recimo, oni su uzimali nekolicinu ljudi, recimo 20 ljudi, i onda su im vadili krv i vidjeli kakvo je njihovo stanje organizma, kakav im je pritisak, kakav je šećer, kakve su masnoće u krvi i ostalo. A posle toga bi istim tim ljudima, posle tog vađenja krvi, davali da pročitaju Oče naš, da pročitaju simbol vjere, Bogorodice Djevo, 50. psalam i još nekoliko molitava. I nakon sat vremena bi ponovo istim tim ljudima vadili krv i upoređivali sa onom prvom krvlju. I vidjeli su da sve ono što se javljalo kao anomalije u prvom vađenju krvi, sada više ništa od toga bilo nije. Vrlo interesantno, čak su to naučno dokazivali, pa čak ima i toga da, recimo, kada čovjek stavi na sebe znak časnoga krsta, budući da je čovjek 2/3 vode, da u njemu sve dolazi na svoje mjesto, to je ono što je poznato, recimo, da kada čovjek sluša duhovnu muziku ili klasičnu muziku ili neke lijepe stvari, kada se bavi njima, a njegov organizam se sav rascvjeta gledajući ga na preko određenih talasa, pratili su, a isto tako kada čovjek sluša rock, heavy metal muziku i drugu, isto je tako ta voda koja je u nama, ona pocrni, isto kao kada vas neko psuje, kada se sa nekim svađate, isto tako se vidi po toj vodi u nama da nešto loše se dešava u našem organizmu. S druge strane vidimo, recimo, isto tako su Rusi dokazivali, ispitivali blagoslov sveštenički i blagoslov hrišćana. Od pamtivijeka hrišćani zakrštaju i hranu i vodu koju piju kao nešto najosnovnije, i Rusi su ispitivali hranu prije molitve i blagoslova sveštenika i posle toga i utvrdili su da bakterije koje su nađene prije molitve i blagoslova sveštenika potpuno nestaju posle blagoslova sveštenika i molitve koja se pročita, da li je to Oče naš ili jutarnja molitva Bogorodici i tako dalje. I došli su do zaključka kroz to ispitivanje te hrane da 100% se hrana čisti od bakterija, a hrišćanin koji to učini sa, koji je kršten i koji se pričešćuje i koji živi hrišćanski, koji zakrsti isto tako sa tri prsta spojena u ime Svete Trojice, 80% hrana se očišćava od bakterija i svih ostalih, da kaže, mikroba i svega onoga negativnoga. I eto, i sjetimo se i Svete Alipije, one koja je bila u vrijeme Matrone Moskovske, koja je živjela u Ukrajini, pa kada se desila ona katastrofa u Černobilju, onda su hrišćani nju pitali kako sada, kakvu hranu, šta da jedu, jer je sve bilo zatrovano od tolikog stepena radijacije, a ona im je rekla: ništa se ne brinite, samo se pomolite, zakrstite svaku hranu i piće koje pijete, ništa ne brinite. Tako da, eto, nije to loše znati i za vremena koja nam dolaze. Ne znamo i ona kakva će da bivaju, ali sve izgleda da će tih radijacija sve više i više da biva, kakva su, što rekoh, koliko je zla u ljudima i koliko ljudi teže ka samouništenju i koliko idu u tom pravcu.
Evo sljedećeg pitanja, Oče Jovane. Šta u molitvi Svetog Jovana Zlatoustog znači: Gospode, daj mi suze i sjećanje na smrt i umiljenje? Kako da protumačite pomenutu molitvu? Na koje sjećanje se misli kada se kaže sjećanje na smrt? Koju i čiju smrt, pita?
Pa na svoju smrt tu se misli, zato što kada čovjek razmišlja o svojoj smrti, čak sveti oci crkve naše kažu da sjećaj se dana smrti i nikada nećeš sagriješiti. To je tajna, najdublja tajna življenja duhovnoga. Naša crkva je to oduvijek preporučivala hrišćanima, da žive današnji dan kao da će, kao da im je samo još taj dan jedan ostao u životu. I čovjek će vrlo mali broj grijehova napraviti u toku toga dana. Zamislimo samo sebe da nam neko kaže: ujutro smo se probudili, da nam neko kaže: večeras ćemo, doći ćemo po tvoju dušu, večeras te više neće biti među živima. Koliko dublji bi postao naš taj dan i naš život i koliko bi mi, sa kakvim razmišljanjem i kako bismo se odnosili prema sebi i prema drugim ljudima koje bismo sreli u toku toga dana. Tako da, od najranijih vremena crkva je određivala i napominjala da je jedno između glavnim sredstvima čuvanja i jačanja pokajanja u nama upravo sjećanje na smrt. Sjetimo se samo koliko je velikih podvižnika i duhovnika spavalo u kovčegu redovno svaku noć, upravo da ne bi zaboravili da će umrijeti, odnosno da bi stalno bili pripremljeni i da bi se stalno spremili za tu smrt, za koju niko od nas ne zna kada će doći, ali reko, kako mi razmišljamo o njoj na taj konstruktivni način, onda će naš svakodnevni život dobiti jednu najozbiljniju moguću dubinu i vrlo malo ćemo griješiti zahvaljujući upravo tome sjećanju na smrt.
Sljedeće, Oče, pitanje naših slušalaca: kako se boriti protiv lažne duhovnosti? Tu naš slušalac citira svetog Serafima Ruza iz knjige Pravoslavni pogled na svijet.
Da, mnogi sveti oci, govoreći o duhovnom životu i tumačeći ga, opet govori da ono što uvijek je prati iskušenja duhovnog života su u stvari prelest, odnosno lažna duhovna stanja. I većina među ocima govori da sačuvati se od lažnog načina života je moguće jedino ako čovjek živi u pokajanju. Pokajanje je so koja ne da se pokvari čovjek i koja čuva smirenje i iskrušenje srca koje Bog neće odbaciti. A Bog se gordima protivja, smirenima daje blagodat. Tako da ako čovjek živi u pokajanju, ako je svjestan svoga ništavila i svoje zavisnosti apsolutne od Boga, i ako nema pomisli da ono što čini je dobro ili nadmjernih pomisli, da ne kažemo gordosti, da ne smatra sebe nečim važnim i nečim bitnim, to je pokazatelj opet da je na pravom putu, sve dok znači ima pokajanje u njemu, i kad se moli, i kada posti, i kada svakodnevno živi. Ako je pokajanjem zakvašen njegov život, onda je na pravom istinskom duhovnom putu.
Evo i sljedećeg pitanja, oče Jovane, kako da savremeni čovjek nauči da svijet ne posmatra potrošački, nego evharistijski?
Vidimo da sve ovo prožima jedno pitanje, jedno drugo, i cjelokupni naš život je dosta tu, možemo ga podijeliti na službu Bogu ili službu samima sebi, na bogoljublje ili sebeljublje ili samoljublje, odnosno egoizam. Čovjek ako je egoista, a čovjek postaje egoista onog momenta kada se odvoji od Boga, on postaje egoista i sebe stavlja na mjesto Božije, sebe stavlja za centar svijeta. I samo takav čovjek će onda koristiti sve oko sebe, trošit će na svoju korist, ne gledajući na druge oko sebe. I svi će u stvari služiti samo da on zadovolji svoje potrebe, svoje želje, svoje osjećaje i namjere. Međutim, ako čovjek služi Bogu i ako živi Boga radi, onda će cjelokupni njegov život biti, kao što kaže se ovdje u ovom pitanju, evharistijski, odnosno čovjek će blagodariti prije svega Bogu za sve ono što ima, što mu se dešava i što će ga snalaziti u njegovom životu, bilo to dobro, bilo to loše. Cilj našega života je upravo da živimo evharistijski, da se tako ponašamo, da blagodarimo Bogu za sve što nam je dao, što nam daruje. Znači da njemu se poklanjamo, radi njega da živimo, i onda će sve doći na svoje mjesto i bit će taj evharistijski način, kao što je govorio ko beše od svetih otaca, ako je Hristos na prvom mjestu, sve je na svom mjestu. A ako čovjek sebe postavi, opet ponavljamo, za centar svijeta, onda će svijet i život posmatrati potrošački, a i sam sebe će potrošiti za badava i uzalu, tako da kažem.
Slušalac pita, oče Jovane, kaže, često i pored vjere i znanja da bez truda i stradanja nema spasenja, na sve načine pokušavamo da naš duhovni život učinimo što lagodnijim. Svijet sa svojim dostignućima nam u tome pomaže, krst nas plaši jer nas izvodi iz naše zone komfora, a trebalo bi da i obrnuto. Kako savremeni čovjek da dođe do stanja u kojem ga lagodnost plaši, a krst Hristov raduje, i kako da nađe mjeru u tome da ne zapadne u stanje gdje se po svaku cijenu juri za stradanjem i gdje se trpljenje pretvara u patologiju?
Imamo ovog novog svetitelja, vrlo interesantnog i čudesnoga, gruzijskoga, svetoga Gavrila, da li beše prezime Ugerbadze, mislim da mu je prezime, čudesni sveti Gavrilo, pa je došao neki njegov prijatelj, koga je on skoro bio upoznao, s njim se družio, i budući prozorljiv na svoj način, sveti Gavrilo, on je vidio tajne grijehe koje ovaj čovjek činio. Bog mu je to otkrio. I jednom prilikom taj čovjek je došao kod Gavrila i pitao ga, šta je to post, kako ja to da postim? Uopšte, kaže, ja nam tu predstave, to vi sve nešto govorite, post, pa kaj, pokajanje, čudo. I sad Gavrilo je bio spremio jedan tanjer sa hranom, sa nekim kolačima i nekim slatkišima, i stavio taj tanjer pored njih. A onda je tiho tom svom prijatelju naveo grijehe koje je ovaj imao, a za koje niko drugi nije znao osim Gospoda Boga i savjesti ovoga čovjeka. I ovaj se prosto prenarazio, otkud bi Gavrilo to mogao da zna i otkud on zna njegove grijehe. I on je toliko bio zaprepašćen time, izblanuto gledao u Gavrila, da je prosto ostao bez teksta. U tom momentu je Gavrilo mu dodao one kolače, rekao, izvoli brate, uzmi, posluži se. A ovaj odgurnuo one kolače, bukvalno bacio od sebe i rekao, ma kakve, kaže, kolače sad ja da jedem kada si ti vidio i kada si mi rekao i kada znaš šta se nalazi u mojoj duši i u mome srcu. I Gavrilo mu je rekao, eto šta je pokajanje. Pokajanje je kada uvidiš svoje grijehe, ne pada ti na pamet kakvu ćeš hranu da jedeš, ne pada ti na pamet da se više baviš sobom, nego samo vapiš da se pokaješ i da gledaš da očistiš svoju savjest od tih grijehova. Isto tako odgovor na ovo pitanje u tome da kada čovjek, kaže Sveti Teofan Zatvornik, kada čovjek uvidi svoje grijehe, drž se grešno tijelo. Onda čovjek nema milosti prema sebi, odnosno onda on strogo i posti, strogo se i Bogu moli, odnosno intenzivno se Bogu moli i sve moguće podvige preuzima, ne bi li se što prije očistio i vratio mir u dušu svoju i u zajednicu sa Bogom. Tako da kad čovjek uvidi svoje grijehe i kada počne da se kaje, on neće postavljati ovo pitanje kako naći, da kažem, da sebe čovjek ne povrijedi ako krene u neku opciju, da kažemo, pokajanja koja nije za naš ovo zemaljski razum, nama se čini da možemo da sebi naškodimo, kao što to smo u ovom pitanju, nego nećemo uopšte, znači, sebe žaliti kada vidimo kakva je jama u duši našoj. I to je pravo istinsko pokajanje. Da. I to je odgovor na ovo pitanje.
Sljedeće pitanje, oče Jovane, da li i u kojoj mjeri je odjeća bitna za cjelomudrenost duše, pita slušalac.
Da, to je isto prelijepo pitanje, koliko odjeća šalje poruku. Odjeća uvijek ima, što kaže, vrlo bitnu poruku koja se šalje svima onima okolo, pa počevši od sveštenika prvi koji pokrivaju i monaha koji pokrivaju cijelo svoje tijelo. Ali mi se sjedimo i odjeće naših baka i recimo i ruskih baka, njihove odjeće koje to do skoro je sačuvano. Kada gledamo neke stare slike, fotografije, većinom su naše bake i ruske bake i uopšte nosile odjeću koja je pokrivala cijelo tijelo, ali je bilo ukrašena nekim prelijepim cvijećem, pravila se od prirodnih materijala, lana, konoplje, ovih onih prirodnih materijala, ali je ona služila na tome da pokrije cijelo tijelo. Mi vidimo danas, to je kod muslimana i u muslimanskim zemljama ostalo, da žena pokriva svoje tijelo, za razliku od zapadne Europe, gdje žene, bukvalno možemo reći, gleda se da što golija ulicama ide. I što je kod nas potpuno prešlo iz te zapadne, da kažemo, subkulture i nekulture. I prosto to iritira, našto žena ako izgubi taj stid i ako počne da se oblači vrlo skromno i prosto da zrači, da kažemo tim, jer to najčešće podsjeća na te bludne grijehe i poziva na bludne grijehe, takva skromna odjeća koja se nosi, a koja, kao što rekao, dolazi iz te zapadne subkulture, da ona u stvari mnogo loše utiče, recimo, na muškarce. Čak jedan musliman je napisao doktorsku studiju o tome i on kaže, inače naučnik psihijatrije, taj musliman i naučnik je islamske teologije, i on je napisao o tome da, recimo, u muslimanskim zemljama uopšte ne postoji rak prostate, a da je u hrišćanskim zemljama maksimalno izražen. I on kaže da je upravo to razlog tome. Jer, kaže, žena koja pokriva svoje tijelo, ona štiti svoga čovjeka i svoga muškarca i čovjek je zaštićen od normalnih fizioloških procesa. Jer kada čovjek gleda, recimo, on to objašnjava u toj svojoj knjizi i kaže da, recimo, jedan mlad čovjek, ako danas u nekom toplom periodu godine, recimo u ljeto, prođe ulicom grada na zapadu ili kod nas isto tako, on će sresti i vidjeti 15 do 20 skoro golih žena. I u njemu se javlja prirodno taj nagon koji je od Boga dat, međutim on nemogući da ga zadovolji u tom momentu, dolazi do fizioloških poremećaja u samom funkcionisanju čovjekovom, tako da to po ovom muslimanskom teologu izaziva taj rak prostate, to on navodi u toj svojoj knjizi, u toj svojoj studiji, tako da mislim da apsolutno odjeća šalje poruku i govori i vidimo da može da bude i na korist, a isto tako i na loše, da, da bude, što kaže, zavisno kako neko poruku želi da pošalje. A mi se sjetimo do skora, opet ponavljam, koliko su naše bake, majke i djevojke, dok su bile, što kaže, djevojke, nosile tu odjeću i samim time štitile i sebe i sve oko sebe, znači, i tim načinom oblačenja i porukom kojom bi slali svima oko sebe.
Kaže slušalac, blaženo počevši arhimandrite Milijan kaže, sveti Nikodim postavlja blagoslovenu beznadežnost kao preduslov za započinjanje nečijeg duhovnog života. Treba da stigneš do beznađa, dakle da ne možeš apsolutno ništa da uradiš. Treba da zadobiješ osjećanje svoje bolesti, svoje nedostojnosti, svog optimističnog beznađa povodom budućnosti. Treba da se zasitiš ovog beznađa, da se zasitiš vjere, da ti je dovoljan samo Gospod. Šta se podrazumijeva, pita slušalac, pod terminom blagoslovena beznadežnost ili optimistično beznađe povodom budućnosti?
Da, pa to je osnova duhovnog života i hrišćanskog života. Jer tek kad čovjek uvidi svoje grijehe, on postaje hrišćaninom. Njemu je tek onda potreban Bog. Sveti vladika Nikolaj Velimirović je dosta o tome pisao i o tome govorio, da onaj koji je pun sebe, njemu Bog nije potreban. Tek kad se čovjek isprazni od samoga sebe, odnosno kada shvati da ne može da živi bez Boga, kada shvati da ne može da pobijedi svoju grešnost i ogrehovljenost i onu naslijeđenu od svojih predaka, posljedice grijeha koje mi nasljeđujemo od Adama pa i od svojih predaka, a isto tako onu grehovnost koju sami zapatimo kroz svoj život, tek kad čovjek to shvati i uvidi koliko ne može da kroči jednoga koraka na duhovnom životu bez Boga, on u stvari onda postaje hrišćaninom. Tek kad prizna svoju nemoć i kada prizna Božju svemoć. Tako da starac Emilijan, čini mi se, ovdje poručuje i govori upravo to, kad čovjek shvati da je bez Boga ništa i da ne može da živi bez Boga, niti može da promijeni sebe bez Boga i da se izbavi od svog najvećeg neprijatelja, on u stvari, to je ta blagoslovena beznadežnost, kada se potpuno predaje u ruke Božije. I u stvari, to i jeste istinsko smirenje i to je početak svih početaka duhovnog života.
Oče, nama se uz ove vaše divne duhovne pouke približio i kraj emisije, pa da vas zamolimo da nam odgovorite na još jedno pitanje. Slušalac je želio da kažete nešto o grijehu zlopamćenja.
Pa među najtežim grijesima je grijeh zlopamćenja. Kažu neki oci da je to kao trn zaboden u dušu i kažu da većina drugih grijeha čovjek može lakše da se pokaje i da se izbavi od njih, ali zlopamćenje, ako se nalazi u duši, ono je u stanju da sve što činimo, i post, i molitva, i suze, i pokajanje, i ispovijest, apsolutno ništa ne znači ako čovjek zlopamti drugima. To je prosto tako od Gospoda ostavljeno i Gospod sam kaže, i samo Oče naš, molitva Gospodnja, kaže oprosti nam kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. Mi ako ne oprostimo, ne možemo ni od Boga tražiti oproštaj. I govorio neki, se žalio duhovniku, kaže, Oče, ja ne mogu da postim puno, ne mogu mnogo Bogu da se molim, ne mogu da činim neka posebna djela u duhovnom životu, ni milosrđa, ni ovoga, ni onoga. Nauči me kako ja mogu da se spasem na najlakši mogući način. A duhovni mu kaže, oprosti, bit će ti oprošteno. A evo ti kaže još jedno pomoćno sredstvo kada ne možeš da se podvige upražnjavaš i da se mnogo više posvetiš na taj način. Kaže, ne osuđuj i nikada nećeš biti osuđen. To je sam Gospod Hristos rekao. To je najkraći put našega spasenja. Tako da zlopamćenje je među najtežim mogućim grijesima. Kako možemo mi da zlopamtimo bližnjemu svome, kada Bog sve nama momentalno oprašta kada mu tražimo oprošta i kajemo se za svoje grijehe samim time, i mi treba svima drugima da oprostimo, i to je osnov cjelokupnog našega života. I sveštenik najčešće i pita onoga koji se ispovijeda i koji želi da se pričesti, da li si oprostio svima sve. Ako nisi, ne možeš se pričestiti, ne možeš imati zajednicu sa Gospodom Bogom.
Oče Jovane, ostalo je još da vam zahvalimo na ovoj emisiji.
Hvala i vama, i daj Bože da pokajani, očišćeni, radosni dočekamo Vaskrsenje Hristovo i da živimo u zajednici sa njime, jer bez toga nema ni radosti, nema nam ni života. Da Bog vas blagoslovio i svako dobro darovao.
Hvala Oče Jovane, i mi vama želimo da u miru i radosti proslavite praznik Vaskrsenja Gospoda i spasa našeg Isusa Hrista. Dragi naši slušalci, mi se čujemo i naredne nedjelje u isto ovo vrijeme. Do tada pišite nam, mi vam želimo svako dobro od Gospoda. Ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.